Božićni razgovori. Slava na visini Bogu, a na zemlji mir. Među ljudima dobra volja. Mir Boži, Hristos se rodi.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, Hristos se rodi. Želimo vam srećan Božić i sve ovo što naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja u danima koji će uslijediti. Vi ste već čuli da smo imali prilike da na našim talasima ugostimo veliki broj veoma zanimljivih gostiju sa kojima smo ovog Božića vodili razgovore. Jedan od takvih zasigurno je i otac Blažo Božović, koga imamo veliko zadovoljstvo da ugostimo u našem novom podgoričkom studiju. Oče Blažo, Hristos se rodi i dobrodošli na naše talase i u naš podgorički studiju.
Vaistinu se rodi, hvala na pozivu, pozdravljam sve vaše slušaoce i sve one koji tek treba možda to da postanu. Slušaj radio Svetigoru blagodarenjem Bogu i požrtvovanošću nove ekipe, tako da kažem, Radio Svetigora, se čuje širom naše Crne Gore i zaista ovo preko interneta i drugih sredstava postaje globalni radio, pa prosto moramo i mi da se ponašamo, jer je tako da nam teme i susreti budu češći, a teme da budu ozbiljne, to da budu zaista vaseljanski, tako da hvala još jednom što ste meni izabrali da gostujem u vašem studiju.
Hvala vam puno što ste se odazvali, nismo vas slučajno pozvali. Naime, ono što je predmet vašeg interesovanja, kako naučnog za vrijeme vašeg školovanja u Grčkoj, tako i sada pastirskog, je rad sa mladim ljudima koji se bore sa problemom, odnosno sa bolestima zavisnosti. Pa evo, možda da uvednete naše slušaoce u ovu temu, odgovoreći nam na pitanje šta su to bolesti zavisnosti, kakve bolesti zavisnosti imamo, a kasnije ćemo razgovarati i kako se sa tim problemom mladi ljudi danas bore, šta crkva može da uradi po tome pitanju.
Tema je i tekako obimna, a za današnje društvo nije neočekivana, zbog toga što načini zabave i druženja koje se danas sve više i više promoviše, a taj početak ima i više decenija, više decenijsku koje je trudbovanje da se naša omladina i uopšte neki podmladak razori, uništi, da mu se promijeni svijest, tako da bolesti zavisnosti su prirodna posljedica tog druženja i tog vida zabave. Danas se mi susrećemo sa velikim problemom i dosta neistraženim što se tiče i Crne Gore. Shvata se zavisnost kao problem dosta onako blago, dosta nekako rangiramo da li je neko zavisan. Brate Pavle i dragi slušaoci, ako je zavisan od kocke, pa dobro, nije od droge, pa ako je zavisan od alkohola, eto, barem se ne drogira kao sin ove ili one komšinice. Ako, ne znam, puši, eto, barem ne radi ovu stvar ili ne radi onu. Nekako ljudi opravdavaju trenutnu zavisnost od neke druge, recimo, zavisnosti. A dosta puta zanemarujemo da nikad zavisnost ne dolazi sama i da nikad se ne uspostavlja taj vid bolesti, da je onda čovjek koji pati od nečega, da on pati samo od jedne stvari. Uvijek kocku prati i duvan ili alkohol, i uvijek duvan i alkohol prati i druge zloupotreba drugih psihoaktivnih supstanci. Tako da prosto ljudi koji dođu kao recimo i neispovijesti, nikad čovjek ne kaže samo jedan grijeh, nego kaže njih više, ali eto. Grijeh se
grihom valja, kako kaže ona narodna.
Eto, tako, to nije možda vrijeme da se nasmijemo, ali prosto svako nosi svoju tegobu, svoju muku, pokušava da riješi taj svoj grehopad na načine koji su njemu poznati, a opet teško se ko obraća crkvi, teško se ko obraća institucijama koje se bave tom problematikom, a onda i kad se obrate to dosta bude kasno, ali opet ne i prekasno.
Da, oče, nikad nije kasno za pokajanje.
Nije, da, to je ono što nam crkva i Gospod Bog daje, da možemo dok smo u ovom životu i svijetu i da se pokajemo i da odmah budemo bolji, kao što kaže Dostojevski, kaže ako želiš da budeš srećan, budi to odmah. Tako da može taj jedan tretman u crkvi i u tim institucijama koje se, kažem, bave svom tom problematikom, da opet kod čovjeka da ga revitalizuju i da prosto dođe do jednog, do jedne obnove njegovog i duhovnog i fizičkog bića. Naravno, ne u pređašnje stanje, nego u neko novo i u neko bolje ruhu u koje se nije nalazio.
Problem bolesti zavisnosti je utoliko veći što se radi o zaista specifičnom oboljenju, specifičnoj bolesti koja se mora na specifičan način tretirati i na poseban način liječiti. Kako se sa liječenjem bolesti zavisnosti, odnosno kako liječenje bolesti zavisnosti sprovode zvanični državni zdravstveni sistem i zdravstvene institucije, a kako to čini crkva? Da li crkva sa svoje strane može da doprinese tim mladim ljudima koji se bore sa tim zaista teškim problemom da ga prevaziću?
Pa interesantno je pitanje, ali odgovor moramo da potražimo ponajprije u još u vrijeme Svetoga Save, koji nije samo svoj narod i ono što je imao te mogućnosti, nije samo prosvećivao, nego je veliki uticaj crkva ostavila na formiranje zdravstvenog sistema kakav danas imamo i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i u svugdje gdje je postojala hrišćanska i pravoslavna crkva. Oni su vrlo rano, još od 4. vijeka, od Prvog Vasilijskog sabora, organizovali domove za stare, za lepromane, vodili brigu, i tako da to ne trebamo da tu misao prenebregavamo. Crkva je uvijek davala dobar doprinos zdravstvenom sistemu, svakoj državi i svakom sistemu državnom, bez obzira koji on bio, na koji je bio na vlasti, crkva je davala svoj doprinos. Evo, recimo, danas uz Božju pomoć funkcioniše jako dobro i daje svoje plodove i narodna kuhinja u Podgorici, narodna kuhinja na Cetinju i svugdje gdje je pomoć potrebna ljudima, ne samo ova materijalna u smislu da se ljudi prehrane ili da prenebregnu neke novčane krize, već i one duhovne i tjelesne bolesti. I mitropolija organizuje veoma često i donatorske večeri, ne samo za hramove ove koje su zidane, nego one ljudske koje je Bog svojom rukom napravio za ljude koji pate od raznih oblika bolesti koji ih danas more, a čije se liječenje nastavlja u nekim evropskim državama, uglavnom van regiona ovog bližeg. Tako da crkva svoju misiju i tekako njeguje, i pogotovo u ovom vremenu kada čovjek samo traži neku pomoć, onda je u crkvi zaista nalazi u istom času i u istom momentu kad je zatraži. Recimo, što se tiče bolesti zavisnosti, država i donekli i crkva učestvuju u raznim tribinama, razgovorima, također i nevladine organizacije koje su prirodan nastavak državnog nekog staranja za prevenciju bolesti zavisnosti, ponajprije u tom primarnom dijelu, da se djeci koja su tek krenula da žive i koja tek trebaju da uđu u ovaj svijet kao ljudi, da zaobilaze narkotike i psihoaktivne supstance i duvan i alkohol koliko mogu i kako mogu, a najbolje je da ih ne probaju, da ne bi došlo do tog problema. To je ta primarna intervencija koja se obično radi po osnovnim školama i drugim institucijama toga tog nekog doba, dobro je da bude, da se, da, ali ponajprije u kući to biva. To jeste da čovjek, kada pedagogiše svoje dijete, kaže jedno najnovije istraživanje, da nikako djeci do 2 godine ne smijemo davati laptopove, telefone i nikako da oni imaju taj pristup, ne samo internetu, nego i crtanim filmovima koji se čak smatraju da su i bezazleni. Nikako nisu bezazleni ti crtani filmovi kod djeteta do 2 godine, a od 2 do 6 godine ne preko pola sata davati djetetu pristupa tom nekom televizoru, nekom, kako bi se to već reklo, ekranu, prosto da razvija svoje neke sposobnosti koje mu je Bog dao i svoju ličnost, naravno. To je ona ponajprije, ta prevencija je najbitnija. Onda ima ovo što država daje, primarnu smo već pomenuli, sekundarnu, da već kad neko ima problem koji je u početku uočljiv, da se tom čovjeku objasni, da mu se priđe i da mu se pokaže put kojim je krenuo, a to je zaista beznađe i nažalost nije samo njegovo, nego i kompletne porodice, pa i komšiluka, gdje god jeste taj čovjek, on tu suđe, zaprlja svoje neke, uvodi neku svoju podkulturu, svoje neke načine i tako. Tako da ta tercijalna prevencija, ona je, to je najteži stadijum kada već imate jednog dugogodišnjeg ili višedecenijskog čovjeka koji zloupotrebljava psihoaktivne supstance, i rad sa tim ljudima je mnogo problematičan i zahtjeva zaista jednu dugogodišnju i analizu i liječenje, terapiju takozvanu, koja zaista u sebi ima i druge vidove pomoći.
U okviru naše pomjesne crkve, kao uspješan primjer rada sa ljudima koji se bore sa problemom zavisnosti, uvijek se ističe terapeutski centar komuna Zemlja živih, koja funkcioniše pri manastiru Kovilju. Vi ste boravili u tom manastiru, možete li nam, odnosno u toj zajednici, možete li nam reći kako funkcioniše taj centar i na kojim principima funkcioniše izlečenje u okviru te komune?
Najprije trebamo reći da je manastir Kovilj jedan od prvih manastira koji je uopšte počeo da prihvata ljude koji su najprije bili bolesni i patili od zloupotreba heroina. To je jaki, da kažemo, polusintetički proizvod koji ostavlja jednu trajnu ozledu. Jako je duboka zavisnost od te droge, problematično se liječi, ali interesantno je da su ljudi koji su tražili pomoć kod oca Branka Ćurčina, sveštenika iz Novog Sada, on ih je slao u manastir Kovilj, tada je iguman bio današnji mitropolit Porfirije, i u toj sredini monaškoj je počela sva ta priča da se odvija o liječenju zavisnika. Vidjeli su monasi vrlo brzo u manastiru da ipak njima treba druga jedna okolina, atmosfera, i da prosto su počeli da iznalaze jedan dobar i kvalitetan i tretman, da ih dislociraju iz manastira i prosto da imaju kao i svi drugi ljudi koji pate od problema zavisnosti, da imaju jedan kvalitetan tretman koji se neće razlikovati od tretmana kakvih se inače vode u svijetu. I nađen je jedan model načina liječenja tih ljudi i u Americi i u Europi, identičan je, samo što je opopravoslavljen i nekako je isto modelisan za naše ljude koji imaju specifičan taj narodni karakter, pa prosto se došlo do ideje da se malo koriguje. Uglavnom, počeli su od jedne kuće na Čeneju, koja je bila osnovna škola, koju je država ustupila njima. Manastir je kasnije dokupio imanje u na tom lokalitetu. Tako da to je ta bila inicijalna, da kažemo, kapsula za otvaranje više tih kuća i nažalost eto potreba je za njima uvijek aktuelna. Tako da oni danas imaju 5 muških kuća i jednu žensku zajednicu širom Republike Srbije. Nije tu sad pitanje kolika je uspješnost kod njih i kolika je uspješnost, to prosto crkva i vodite, da kažemo, brojeve upravo iz tih državnih i naučnih razloga. Ali crkvi je bitno da se ti ljudi sklone sa ulice, da se upoznaju sa Hristom, sa hrišćanskim i pravoslavnim načinom života i da opet se vrate svojim kućama i da sad, da li kao osvešćeni, da li kao bolji, da li kao isti, to je opet zajednički trud na kome treba da bude uloga jaka i crkve i tih mentora koji se njima bave, a naravno i samih štićenika i njihovih porodica. Ako jedan segment u tom liječenju popusti, što je danas recimo obično porodica koja pošalje štićenika u takvu jednu komunu, ona se nekako opusti, dala je problem drugome i onda neće da sluša upute crkve, crkvenih otaca, šta trebaju da rade, i onda taj štićenik kad se vrati na te provjere, on dođe kući, zatekne iste roditelje koji se uopšte nisu promijenili, zatekne istu atmosferu u kući. Dosta puta su to porodice koje nisu nešto mnogo vjerujuće, pa neće ljudi da se mole Bogu. Dođe on iz komune gdje se mole i ujutru i uveče Bogu, gdje čitaju psaltir preko dana, gdje imaju i radne terapije i lične i muzikoterapiju i rukodelje. I onda dođe u porodicu istu, odakle je i ta zavisnost recimo ili potreba za zloupotrebom psihoaktivnih supstanci potekla. Tako da vi promijenite čovjeka, on se vrati u kući iz koje je došao, tamo niko nije usvojio nikakve promjene, nikakav boljitak, nije doživio nikakav preobražaj, tako da opet u povratku dobijete istog onog čovjeka što je došao kod vas recimo prije godinu dana. Tako da tu su metodi i modeli dosta široki, dosta kompleksni, kao što je i čovjekova ličnost kompleksna.
Različiti su metodi, različiti su modeli borbe sa tom bolešću. Hajde da pomenemo i nešto što se možda ne bi ni očekivalo da ćemo pomenuti na ovo mjesto, a što možda šira javnost primarno prepoznaje kao način na koji se crkva bori sa bolestima zavisnosti. Pri manastiru Crna Rijeka nedavno je zatvoren, da kažemo, prije nekoliko godina centar za liječenje narkomana. Nažalost, u javnost su procurile snimci kako se na jedan nehuman način odnosi prema štićenicima tog centra. Sjećamo se onih mučnih scena, sveštenik koji je rukovodio tim centrom danas je u zatvoru, ja mislim. Šta nam možete reći o takvom načinu, da li je to autentičan i blagosloven način za rešavanje ovog problema, jer nažalost šira javnost koja nije crkvena i koja nije pred crkvi, nekako će prvo reći Crna Rijeka kada se pomene liječenje narkomana pri crkvi.
To bi rekli ljudi iz crkve, nema čovjeka koji nije bio zgranut onim snimcima koji su procurili, i to vjerujem da je na sreću izašlo, eto i po blagoslovu da je izašlo ti snimci na vidjelo, da prosto da se vidi kako ljudi koji sebe nazivaju crkvom postupaju. Ali mislim da je osnovni problem tu bio nemanje slobodne volje kod čovjeka koji hoće da se liječi. To je nekako bilo u dogovoru sa timom ljudi koji su ih tobože liječili i sa porodicama koji zaista ne znaju šta će sa njima. Porodice su istrošene i fizički, i psihički, i duhovno, materijalno, i onda prosto iznalaze rešenja, samo nam ga mičite ispred očiju, nju ili njega, ne možemo više s njim. I onda obično te porodice su odličan ulov, ajde da kažemo, za ljude tog profila, kao što je Branislav Peranović, i drugi ljudi koji se time bave tuđom mukom, i onda batina nije, jeste ona iz raja izašla, ali na vrijeme, kada se upotrebljavi, ne batina onog tipa, nego jedno očinsko karanje, batina koja je pedagoška, batina koja nije iz mržnje, batina koja nije da tu bude, koja nije po kazni, nego opet iz ljubavi. E ono što smo mi vidjeli, ono, nikako nije ljubav, kakvu god da je čovjek. Najviše oni sad čak su htjeli da idu, pa im oni nisu dali, vraćali i hvatali ih džipovima i tako, to ja ne bih ulazio, ali taj metod svakako nije autentičan, svakako nije tradicionalan, svakako nije ono što se radi u zemlji živih. Imao sam tu čast i priliku da razgovaram sa čitavom tom kućom i da vodim intervjue, nalik jednom ovakvom, i niko se tu nije požalio, zaista bili smo sami, čak ti štićenici i ja, i niko se nije požalio, čak naprotiv, i ako dođe do nesuglasica i do nekog kontakta koji nije primeren, onda je zajednica to rešavala na sebi svojstven način, na tradicionalan način. Recimo, ako se posuđamo, Pavle, ti i ja, trenutno tokom ove emisije, nama bi recimo crkva dala da onda baš radimo zajedno mnoge stvari pri crkvi. E tako i zajednica, recimo, kod dvojice kod kojih je nazirala neku problematiku ili okršaj, davala im je recimo baš da njih dvojica rade, i čak su mi jedan mi je posvjedočio da je sa tim jednim koji međuvremeno izašao i prešao u drugu kuću, da je sa njim postao i najbolji drug, eto, od tog nekog nerazumijevanja do potpune ljubavi i sloge. Tako da trebamo da vidimo i da znamo šta radimo i kome dajemo našu djecu, a opet naše je da im damo najbolji primjer, i kao roditelji, kao braći, i kao prijatelji, i kao stranci. Davanje dobrog primjera je, ja mislim, najveće poslanstvo, tako kažu i sveti oci.
O otvaranju terapeutske zajednice Zemlja živih u Crnoj Gori već se govorilo, već dugo postoje, odnosno već dugo se vrše pripreme za otvaranje jednog takvog centra. Dokle se došlo na tom planu, da li ljudi koji žele da rešavaju ovaj problem u okviru i u zajednici sa crkvom mogu očekivati otvaranje u dogledno vrijeme?
Mi imamo jednu saradnju jako izuzetnu upravo sa terapeutskom zajednicom Zemlja živih, sa ocem Brankom Ćučinom i sa vaspitačima koji tamo rade zaista misiju i jednu onako veliku stvar za naš narod, za preporod. Eto, ljudi koji su upali u kandže zavisnosti, ne samo od heroina, ima ih i od kocke i od alkohola, od interneta. Sad je ta zavisnost se toliko, to je epidemija, i Vlade Terotić je 21. vijek nazvao vijekom zavisnosti. I mi pokušavamo da u periodu dok ne otvorimo tu kuću, ne, ili barem za početak jednu, da šaljemo sve one koji su umorni, koji od, naravno, od zloupotrebe, koji ne vide izlaza, mi ih pripremimo ovdje, a zatim i šaljemo u Novi Sad. Ja sam već imao tokom svog staža jednu, za godinu dana, jedno desetak priprema, nekoliko ljudi je pošlo, ne pođe svako, ljudi vam uzmu vrijeme, ali eto, nek je prosto, pa ne odu. Imaju neki koji odu pa se odmah vrate, a imaju i neki kandidati koji odu i ostanu koliko je moguće, koliko oni to žele, pa vrate se i budu dobro. S njima sam u kontaktu, kažu da su dobro, i ja im želim da bude po riječi njihovoj, ako je dobro, zaista da budu onako na jednom mjestu sastavljeni i oni i njihove porodice. Taj problem imamo pri otvaranju, da nađemo dobru lokaciju. Crkva ima i druge misije na kojima vrijedno radi, pa eto, nadamo se da ćemo skupiti svoje snage i razmotriti planove gdje bi bilo i kako i na koji način i kada otvoriti tu kuću, koja u terapeutskom i tom naučnom smislu ona ima jasne faze, brate Pavle, kako se ona popunjava sa drugim štićenicima i koliko njih treba da budu u određenom periodu. Obično treba da prođu 2 godine da ta kuća, recimo ako ima 20 smještajnih jedinica, da ona bude tek nakon 2 godine popunjena. Tako da malo i razbijemo taj mit da možemo da napravimo kuću danas, a da je sutra već napunimo štićenicima sa njenim punim kapacitetima. Upravo je to i na pojedinačnom nivou ili na porodičnom, kad hoćete nekog da rehabilitujete ili sami sebe onako kad krenete, to treba da ima svoje faze i upute koje se moraju poštovati.
Da se vratimo na kratko i na problem prevencije o kome ste govorili, odnosno ne na problem prevencije, nego na te faze prevencije u kojima crkva također može učestvovati. Kreator ste jednog interesantnog projekta, otvaranje jednog pastirskog centra u Podgorici u kojoj bi sa ljudima koji dolaze opterećeni različitim problemima mogli da razgovaraju kako sveštenici, tako i stručnjaci iz drugih oblasti.
Da, rodila se ideja nedugo posle mog, ajde kažem, dolaska ovdje u Podgoricu kao sveštenika. Susrećem se sa raznim ljudima i svoje neka kretanja duše vidim, pa došao sam na ideju da stupim u kontakt sa savjetodavnim pastirskim centrom Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, koji su zaista na jedan najljepši mogući način stali, podržali i dali sav neophodan materijal koji je potreban za eto jednu takvu viziju. Ne mora to nešto odmah da bude otvoreno, ali barem da se ta slika i ideja iz dana u dan uobličava i da biva jasnija. Savjetodavni pastirski centar i njegova uloga u Podgorici zaista, po mom mišljenju i po onome što već taj centar radi u Beogradu, ima jedan karakter potpuno novi, barem za Crnu Goru. To je jedan prostor i vremenski koji bi čovjek mogao da obavi jedan razgovor sa psihologom, sa defektologom ukoliko ima problem oko djece ili svoj neki lični, i gdje bi taj savjet bio besplatan. Čak bi mogle čitave terapije tu da se obavljaju. To trebam da se zahvalim gospodinu Marku Miniću i Ivanu Brajkoviću, koji su prvi ponudili taj svoj, da kažem, volonterski doprinos crkvi. Onda su i tako, eto, Bog je otvorio, pa sam se javio i dvoje logopeda i imat ćemo jednog somatopeda. Imamo čak jednog psihijatra, tako da otprilike jedno 7 psihologa, 3 defektologa i za početak jedan psihijatr će u tom centru raditi. U parohiji, a i u Podgorici možemo da sretnemo razne ljude kojima je takva pomoć psihologa, psihijatra, defektologa potrebna. I, kažem, uloga savjetodavnog pastirskog centra jeste i bit će, ako Bog da, da približi savremenom čovjeku i objasni njegove religiozne potrebe svom duhovnom biću, da podari onako hranu kao što to dajemo odlaskom na sport svom tjelesnom i duševnom, ili ne znam, redovnim hranjenjem svom tjelesnom biću, redovnim druženjem svom socijalnom elementu i tako dalje, ovo od čega je čovjek sastavljen. Tako da eto, prosto bit će jedan most između čovjeka samoga i njegovog duhovnog bića. Naravno, taj most je i crkva i mi sveštenici i svi ljudi koji tu budu i radili i dolazili. Samo da dam podatak, recimo, da je pastirski centar, taj savjetodavni u Beogradu, otvoren davne 97. godine po blagoslovu patrijarha Pavla. I on je do prije pola godine imao 70.000 posjeta. Oni rade u zgradi Beograđanke i u 2 smjene. Imaju 4 sobe, odnosno 4 kancelarije. u kome radi recimo 4 psihijatra ili psihologa prije podne i 4 posle podne. Tako da je velika frekvencija tog centra u Beogradu i veliku su pomoć pružili ljudima kojima je ona bila potrebna. I ne samo da ljudi ne mogu fizički da postignu, ne mogu ni novčano da plate, ti psihoterapeutski tretmani su skupi, a onda samim tim nekako ljudi vjeruju crkvi, crkva je po svim istraživanjima i slava Bogu na tome ostala prvi stup, recimo, kojemu narod vjeruje, kako onaj u Srbiji, tako vjerujem i ovaj vođe. Tako da će to biti samo jedna produžena ruka i objedinjavanje naših snaga, brigi o brizi o čovjeku i njegovim stvarnim duhovnim potrebama.
A i stručnjaci koji rade u takvim centrima zasigurno su vjerujući ljudi, pa je njihovo stručno znanje još osoljeno i to solju vjere.
Jeste, da, to je nekako, da kažemo, bio preduslov da ljudi koji dođu imaju veze sa crkvom, a ovi koji budu dolazili nije potrebno da budu pravoslavni, nije potrebno da budu vjerujući, niko ih neće pitati ni za njihovu seksualnu orijentaciju, ni za njihove fizičke mane i bolesti, neka dođu i neka vide.
Oče, svaki ovakav razgovor koji smo vodili o Božiću obično bi završavali tako što naše gosta zamolimo da pošalje neku božićnu poruku našim slušaocima. Vas sam mislio da zamolimo nešto drugo. Možda je neko ko se sad trenutno bori sa problemom zavisnosti slušao ovaj naš razgovor. Možda ga je od početka pažnja držala da čuje šta ćemo reći. Evo, da vas zamolim da se obratite upravo njemu, tom slušaocu možda koji nas dok ovo sluša i sam razmišlja kako će se i na koji način izboriti sa tim problemom.
Pa opet je Hristovo rođenje koje dočekujemo ovih dana najbolji pokazatelj da trebamo ponajprije i mi duhovno da se rodimo i da za to duhovno obnavljanje i ponovno rađanje nikad nije kasno, da Hristovo rođenje u pećini Boga čovjeka koji je stvorio svijet, koji je car nad carevima i gospodar nad gospodarima, eto, rodio se u pećinu, pa možemo i mi tu najtamniju svoju klijet, koja je najhladnija, u koju ne ulazimo, možemo i mi upravo Bogomladencem Hristom da je ugrijemo, da je osvjetlimo, pa onda tako i čitavo naše biće. Hristos je od svog rođenja pokazivao, odnosno ponajprije od blagovjesnika Gavrila, pa evo do dana današnjega, sve je protkano Hristovim primjerom, Hristovom ljubavlju prema čovjeku i dobrotom, tako da bilo koji segment da uzme iz Evanđelja i iz istorije i crkve i ovog naroda, bio bi mu na spasenje i na korist sa onom gospodnjom, uzmi krst svoj i hajde sa mnom, ali i sa onim da se ne boji ljudi koji mogu da, i onoga koji može samo da naudi tijelu, nego onoga koji može da i pored tijela upropasti i dušu ljudsku. Tako da nije vrijeme za odlaganje, da se uzme život u svoje ruke i da se preda Gospodu. To je jedina prava naša nada, jedina naša uzdanica i Gospod Isus Hristos, pa eto, neka dođe, neka se pomoli Bogu, neka skupi svoje snage koje su na izmaku. Pa koliko ih ima, Gospod će umnožiti i darove, kaže po riječi vladike Nikolaja, onaj, kaže, koji je dao priliku za borbu, taj će dati i nadu za pobjedu. Tako da, brate ili sestro, dođi, javi se, zajedno da vaskrsavamo, zajedno da se preobražavamo i zajedno da hodimo putem koji nam je pripremljen još u majčinoj utrobi. Hristos se rodi.
Vaistinu se rodi. Uvaženi slušaoci, imali ste prilike da čujete razgovor sa ocem Blažom Božovićem, sa kojim smo razgovarali o bolestima zavisnosti, prevenciji tih problema, ali i načinu na koji crkva može doprinijeti da se taj problem riješi. O ovom problemu ćemo još razgovarati, nadamo se imat ćemo možda i neku redovnu emisiju u kojoj ćemo se baviti ovim pitanjem.
Hvala na pozivu i blagoslovite i svako dobro od Gospoda Boga.
Božićni razgovori. Slava na visini Bogu, a na zemlji mir. Među ljudima dobra volja. Mir Božji, Hristos se rodi.